VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Stortinget debatterer EU, mens en ny meningsmåling viser at motstanden mot norsk EU-medlemskap øker. Og terrorangrep på Nasjonalgarden I Washington DC, dette Gjevre-gjengen, det torsdag den 27. november. Og det er på disse tider det frist for statsbudsjettet skal må være frankert I dag, eller et eller annet sånt, Hanne?
Ja, fristen går ut på søndag, egentlig. Du vet at egentlig et nektelsesord. Det skal da, hvis de skal må utsette fristen, så må de da egentlig bestemme det på Stortinget klokka 12 I dag.
Ja.
Så det vet man når folk hører dette, men vi tar opp før 12, så vi vet ikke.
Det veldig, veldig spennende om statsbudsjettet blir vedtatt før 12 I dag, eller om de kommer til å be om...
Eller om de lander en avtale innen søndag, men da må de si fra før 12. Men jeg tror det blir mange ekstra runder på dette. Jeg tror ikke de lander I løpet av helgen. Jeg tror det kan bli dramaer og brudd og mye greier.
Tror du det blir kabinettspørsmål?
Jeg tror ikke det I år, men jeg ser ikke helt bort fra det heller.
Nei, og dermed tror du heller ikke på regjeringskrise?
Nei, ikke nå, men dette disse fire årene kan bli, eller kommer til å bli veldig, veldig interessant.
Jeg tror det
kommer
til å skje nå.
Kabinettspørsmål I løpet av fireårsperioden, jeg tror ikke det blir nå, men jeg ikke sikker.
Nei, hva med deg, Hans-Petter?
Jeg enig I analysen, ja. Han Altså, jeg tror heller ikke det skjer nå, men det som vi ser nå, I hvert fall I dagene her, og intervjuer med de forskjellige partiene, så viser jo at det jo... Vi har aldri hatt en sånn parlamentarisk situasjon som vi har nå. Det er kaotisk, vi kan ta litt, men det er partier som mener så utrolig forskjellige ting som skal inn I denne boksen her, sånn at hva det helst skal bli til slutt. Det ikke sikkert at vi får en ren AP-regjering gjennom hele perioden heller. Det, vi aner jo ikke hvordan dette her vil utvikle seg. Det kommer jo helt
orantert
et eller annet tidspunkt å bli et kabinettspørsmål, tror nå jeg da, I løpet av hele perioden.
Å ja, I løpet av fyrsperioden, det jeg ganske sikker på. Ja.
Jeg vet ikke om jeg nevnte det ved innledningen. Jeg har altså med meg Hans-Petter Sjøli og Hanne Skartveit, og selv heter jeg Anders Gjever, og vi alle tre... relikvier fra 90-tallet stemte ja til EU alle tre, tror jeg vi kan være åpne om I november når ble det? 1914 1994
28. november 1994
ja, så omtrent temmelig nøyaktig 31 år siden I dag og vi har prøvd å holde en sånn begeistringsflamme levende for dette prosjektet som skal sørge for at aldri mer blir krig I Europa og at hand I hand på Brandenburger Tor og levende lys over Europa alle de klisjene fra den gang så har entusiasmen dalt litt under hvert hos meg kjenner jeg, ikke egentlig fordi jeg ikke tror på prosjektet, men jeg har begynt og mistro at vi noen gang kommer inn. I dag, da den der nye meningsmålingen Hans-Petter fortalte om den på morgenmøtet, så var Hans-Petter også litt sånn, ja, jeg tror egentlig aldri vi kommer inn. Så nå det bare deg igjen, Hanne, som helhjertet optimistisk til å få Norge inn I Europeiske unionen.
Jeg har ikke tenkt å gi opp, Anders, og jeg ser at akkurat nå kan det se litt mørkt ut, men jeg mener at behovet for at Norge går inn blir sterkere og sterkere for hver dag. Og så det et paradoks, hvis jeg får lov til å nerde bittelitt.
Ja, ja, om dette vi snakket om I går.
Norsk politikk tar inn menneskerettighetskonvensjonen, løfter dem opp på trinnhøyde under grunnloven, også løftet under revideringen av grunnloven I 2014 inn masse nye menneskerettigheter der, med kommittéer som tolker de konvensjonene som ligger langt utenfor norske politikeres råderett.
Altså du må forklare litt mer hva du mener med dette.
Ja, ikke sant? Du har barnekonvensjonen for eksempel, som løftet inn. Du har europeiske menneskerettighetskonvensjonen. For den så det jo da europeiske menneskerettighetsdomstolen som tar avgjørelser. De det ingen norske politikere som skal styre. Den domstolen har tatt seg til rette og utvidet ganske mange bestemmelser, veldig det de kaller dynamisk gitt økte rettigheter. Og der... Mens I høyesterett så kan de kan bli korrigert av norske politikere. Hvis høyesterett tar en avgjørelse som utenfor det lovgiver, altså Stortinget mener, så kan Stortinget vete en ny lov. Hvis den europeiske menneskerettighetsdomstolen eller en FN-komitee, som jo ofte veldig aktivistiske, Der kan ikke norske politikere styre noe særlig grad.
Sånn at men hvis det sånn, hvis, så er det jo enda større grunn til å si at vi, da trenger vi ikke enda mer overnasjonal styring, når vi allerede tyrannisert av det der FN-konspirasjonen.
Og da kom mitt poeng inn. FN-komiteer har norske politikere ingen demokratisk styring over.
Det ikke sant.
Hvis vi går inn I EU, da sitter vi faktisk ved bordet og påvirker, så vi sier nei til der vi kan være med de demokratiske prosessene. Vi sier ja til der hvor det skjer kanskje aktivistiske tolkninger som riktig nok ikke har beslutningsmyndighet for Norge, men som veier tungt inn I norsk rett. Det et paradoks her. Forklarte dette ordentlig, Anders?
Ja, men jeg hørte jo at du forklarte I går også, så jeg ganske godt marinert I disse forklaringene nå. Hva tenker du, Hans-Petter?
Jeg synes det Hannes sier, to the point, veldig viktig, og det jo egentlig et demokratispørsmål, hele EU-saken. Vi blir påvirket av det som skjer I EU uansett, og vi har EU-avtalen, og vi har hundrevis av andre tilleggsavtaler I tillegg som påvirker norsk politikk på daglig basis, og ikke bare det som skjer på Stortinget, men I kommunene, I fylket som overalt. Men vi har da bestemt oss for at det skal vi ikke ha noe innflytelse på, bortsett fra at vi driver da helt massivt lobbyarbeid det nede I Brussel gjennom utallige kontorer, og nå sist Audun Lysbakken, gamle EU-motstander som har flyttet til Brussel for å påvirke EU. Så vi er jo praksis, så vi inne I systemet. Men vi mangler det som det demokratiske ved det, nemlig å ha en stemmerett rundt det bordet. Jeg synes det utrolig rart, det må jeg bare si.
Og så det da den EU-debatten som pågår I Stortinget eller Norges forhold til Europa, hvor nei-partiene jo vil ha straffesanksjoner mot EU på grunn av denne tollsaken. Og der var Ine Eriksen Søreide veldig god I dag, hvor hun sier at det ingen I norsk næringsliv som ønsker at vi skal straffe EU. Hele poenget for norsk næringsliv å ha markedsadgang. Og de bryr seg ikke om det får billigere strøm hvis de ikke har adgang til markedet, sånn at nei-partiene skjønner på en måte ikke hva som hverken Norges eller norsk næringslivs beste.
Men når vi ser at vi I praksis med EØS-avtalen og sånn, nå øker altså også skepsisen til EØS I samme målingen. Jeg hørte Bart Eide litt triumferende sa til Slagsvold Vedum på Politisk kvarter I morges at det bred støtte til EØS. Men nå altså de som støtter EØS-avtalen på 44,3%, og det den laveste siden Sentio som har utført denne begynte med disse målingene I april 2000. Nei-siden lander på 26%, mens andelen som usikre på 29,7%.
Dette handler om fravær av kjærlighet til EØS-avtalen, at det en litt sånn grå avtale som veldig få på en måte har snakket fram av norske politikere. Den har vært litt sånn, ja den ligger der, men det ikke så sexy å si, vi elsker EØS-avtalen. Det det egentlig ingen som gjør. Sånn at jeg mener at det har vært mangel på politisk lederskap, både I EU-spørsmålet, men også I å snakke fram EØS-avtalen på en jevnlig basis. Når jeg har konfrontert for eksempel Jonas Gahr Støre, så sier han til meg, jeg elsker EØS-avtalen, jeg snakker mye om det, noen gjør det, men det ikke nok.
Nei. Det ikke nok for også Slagsvold Vedum elsker EØS-avtalen.
Nei, men de har forholdt seg til den I regjering, men de jo veldig retorisk mot alt og har, mener jeg da, ikke helt sammenheng I sine resonemanger.
Men det også en annen ting, det jo at neisia, så leier det ordene neisia og jasia, altså det sånn 90-tallsord egentlig som vi bare kvitt oss med. De som da mot...
Hva skal vi si?
Nei, jeg bare synes det liksom, det så lett å havne de kategoriene der igjen. Så kjedelige kategorier. Men det som Senterpartiet de skulle si da, at det massiv motstand mot EU da, det 46% som sier nei til norsk medlemskap, og 28% som sier, prosent som sier ja. Mm. Og hvis du snur på det her, så omtrent sammen med EØS-avtalen, men der nei, nå nei-sida på framgang på EØS også, ikke sant? Så det jo egentlig bare at, det jo måten å spinne sånne historier alltid, da. Så jeg vet ikke, uansett, jeg bare fikk en oversikt herfra, som gjort av EU-parlamentet, om hvor tidligere år, da, om hvor fornøyd folk I EU med at landet med I LM, altså på spørsmålet, har landet ditt tjent godt på EU-medlemskap? Og se på for eksempel I Finland, da, som jo et land som vi kan sammenligne med oss, det 81% sier at de fornøyde med det, og de mener at det har vært bra for Finland, 79% I Sverige, 91% I Danmark, 85% I Nederland, og så videre, og så videre. Folk fornøyd I EU, altså jeg mener, liksom, vi I EU og jobber på lobbybasis hele tiden, men vi har bare bestemt oss for at vi ikke skal være med å bestemme over det der. Og jeg mener at kärlighet eller inte. Vi måste bara få lite realism in I diskussionen här, inte bara
förnuftsäktenskap.
Ja, ikke, ja, nettopp. Det är ju det. Alltså EU är ju inte något perfekt grej det. Det är ju bara ett förnuftsäktenskap som egentligen har visat fungerat väldigt väldigt bra då.
Men jag tror alltså att när den här ferrolegeringssaken kom upp och EU inte godtar Norges krav så virker det som jag siden tänker att ja, aha, där ser du hur det går när vi inte är med I EU. Men egentligen tror jag att det bara trekker ändå folk från vet inte siden ner på nej-siden för det är det som det är det är EU som är urimlig och vi trenger inte dem och I det hele tatt.
Ja, det tror jag helt rätt Anders att EU blir det slemme. Fordi de ikke tillater også cherrypicket, som det heter, og liksom på en måte velge alle de gode sidene. Det som også var oppe I dag, var jo da at Norge, at Jonas Gahr Støre garanterte før valget at Norge skal ikke implementere fire av disse fem energidirektivene I løpet av de fire årene. Og det ble han også konfrontert med nå, hvordan kan han gjøre det når vi så avhengig av EU, og når vi trenerer den type vedtak, så skader det vårt forhold, pluss at det rent saklig også riktig at vi med I det energisamarbeidet, og det tør de heller ikke argumentere for.
Men som jeg sier, også en litt mer sånn overordnet greie, og jeg husker jo 72-avstemningen var ikke nok bare 11 år, men det var helt, men både da og I 94 så hadde ja-siden litt som strategi å si at vi må inn I EU, vi kan ikke stå utenfor, det et kjempemarked, vi kan ikke melde oss ut av Europa, det kommer til å bli ødeland her og sånne ting. Begge de to avstemningene, hvor vi begge gangene sa nei, har vært etterfulgt av enorme oppgangstider for Norge. Altså, vi har bare blitt rikere og fått det bedre, og så det liksom vanskelig å tro at det en sånn... jeg tenker at liksom argumentet må være at du ideologisk sett for overnasjonalitet, og tenker at skal man løse store spørsmål som flyktningkrise og klima og alle sånne ting, så må man ha en... overnasjonal overbygging, men den troen på at Norge ikke klarer seg utenfor EU, den vanskelig å innbilde folk, tror jeg.
Ja, det helt enig. Vi har oljepenger, vi et av verdens rikeste land, som har en veldig god fordelingspolitikk, som gjør at nordmenn flest har det veldig bra, så det helt riktig. Men nå har jo sikkerhetspolitikken kommet inn som et viktig argument, pluss... Som...
Men det skjønner jeg heller ikke helt så lenge vi har NATO. Altså, hvis du mot... Altså det finns jo de som både mot NATO og EU og skal erstatte det med noe bedre, som de sier, men det jo NATO som tar seg av sikkerhetspolitikken.
Ja, det kan du si, men samtidig I de urolige tiden vi har nå, så trenger man en forankring som større enn NATO også. Det helt riktig, NATO sikkerhetspolitiske ankere, så kan du si hvordan går det nå med Trump og hans forhold til Europa og sånn, men så det et nytt usikkerhetsmoment. Men I den tiden vi lever I nå, så det også noe med å ha en større familie, hvor vi også trenger å være en del av EU, for at vi veldig alene, og særlig hvis den lenken vi har over til USA brister eller svekkes, så trenger vi det enda mye mer.
Ja, enig I det også. Men ikke sant? Det jo med at vi klarte oss bra etter 94 var jo på grunn av at vi har EU-avtalen, og vi har oljen, og vi har alt det som skal til nå. Vi I en litt annen situasjon da, der det begynner å bygges tollmurer I hele verden, ikke sant? Og da jo også det som skjedde I EU da vi havna utenfor i det med jernlegering og sånn, jo bare at det var et flertall, et demokratisk vedtak I EU, et flertall av land som mente at det her var riktig, at Norge ikke skulle bare få lov til å surfe videre på det. Og det må vi jo på en måte respektere da, at sånn den demokratiske prosessen I EU da havner utenfor, og da EU-avtalen ikke like altså da det ting der som gjør at det blir vanskelig for Norge da, og da må vi jo da finne ut, hvis vi ikke da får solgt varene til EU på samme måte som vi alltid har gjort, så da blir det I hvert fall, må vi diskutere det her på nytt.
Og det kanskje den mest interessante utfordringen nå, altså vi ser jo at tollmurene skyter opp på grunn av USA. Vi har levd I en tid med stadig mer utvidet frihandel fra 80-tallet og utover, og nå plutselig skyter tollmurene opp igjen, og det vel egentlig den største utfordringen vi kan ha sånn rent økonomisk for Norge.
Absolutt, og det det vi nå ser med den ferrolegeringen. Og så har jeg lyst til å si en ting om debatten, Anders, for at det fremstår som om ja-siden mener at alt perfekt med EU, mens nei-siden sier at alt feil. Og jeg tror det ganske nyttig hvis begge parter sier at ja, det både fordeler og ulemper. EU et stort byråkrati, det ikke så bra, men det en demokratisk organisasjon hvor man faktisk får gjennomslag og sitter ved bordet, det bra. At hvis begge parter har sagt at ok, kanskje det 60-40, kanskje jeg 60-40 eller 70-30 for, da, så kanskje Trygve Slagsvold Vedum kanskje 60% mot. Altså hvis vi på en måte hadde klart å lage en debatt hvor vi begge sider kunne trekke fram både det som bra og dårlig, så tror jeg vi kunne fått en mye bedre og mer rasjonell og mindre emosjonell debatt om vårt forhold til Europa.
Og da vi litt tilbake til det du startet med, nemlig at om man har troa på at det her noen gang kan bli sånn at Norge blir med EU, jeg tror ikke det dessverre. Med mindre det skjer noe liksom, for eksempel hvis det mye høye tollmurer og Norge havner på
utenfor. Ja, det i hvert fall ikke noe.
Da vi over en 90-tallist.
Og det jo den store forskjellen for oss som 90-tallister, sånn sett. Da var det jo en stor positiv ting som vi trodde liksom, ja. og som overbeviste meg, jeg var mot norsk medlemskap inntil liksom muren falt og...
Ja, ja. Jeg var jo bare 20 år i 94, ja. Det var det første, et av det, kanskje den andre valget jeg deltok i. Og ble veldig overbevist til det, og det handlet jo mye om tidsånden den gangen, ikke sant? At med etter murens fall og alt det der, og i tillegg til at Sverige og Finland selvfølgelig også ble medlemmer da. Og nå kan jo bli sånn at det blir en reell at det blir en folkeavstemning på Island, de kan gå inn og da blir Norge enda mer alene, sant? Så det er jo ting som kan skje, men jeg har bare på følelsen at nå blir sikkert mange såkalte nei-sida sikkert skikkelig sure, men det er jo mye nostalgi der, det var jo da de slo makta liksom, ikke sant? De fikk
det ligger litt store... nostalgi for oss også, det var jo da muren falt
jo. men du skal ikke undervurdere litt redde granner da, at de vant, de slo makta da påstår de selv da, liksom to ganger, ikke sant? Og det er så viktig for veldig mye folk da, at det har festet seg så dypt i Norge, i norske befolkningen, ja, der, så at det å vippe dere på og skape et flertall for, det tror jeg sitter veldig, veldig, veldig langt inne, altså.
Ja, men gutta, vi kan ikke gi opp det håpet da.
Ja, gitt opp litt.
Men det viktigste er jo at EU ikke ramler sammen, at EU fortsatt finnes og eksisterer, og at det ikke blir krig på kontinentet. Om Norge blir medlem eller ikke, det er jo ikke det viktige.
Det er enig, og så mener jeg altså at jeg, og det må jeg innrømme, jeg vet at ikke alle er like glad i det argumentet, men jeg mener også at det er så mange ting som skaper splid og motsetninger i samfunnsdebatten nå, at vi trenger egentlig ikke en ny sånn sak til å være uenige om.
Kanskje den saken kunne kanalisert all den polariseringen som går i ganske mørke steder nå? At den bare ble en sånn lynavleder for ja, alle de andre
to. Ja, så ble vi enige om alle andre ting med innvandring.
Ja, så lot vi det ligge.
Vaksiner og alt som er. Ja, nei, du kan drømme.
Jeg vet.
Hva var den boka til Jagland het? Min europeiske drøm.
Jeg tror ikke det går, så det bare for å ha sagt det, men det var
ja. Jeg tror ikke det Jagland, det der høyt svevende greia fra den gangen vil fungere noen gang. Det fungerte ikke da, det kommer ikke til å fungere fremover. Det handler om realisme, det handler om politikk.
Det handler om frykt, vi må skremmes inn.
Nei, men det handler om å forstå at det er et demokratisk fellesskap her vi står utenfor, og som vi gjør med viten og vilje. Og vi er et gammelt demokrati, et av de første med de eldste grunnlovene i verden. Vi er veldig for demokrati i Norge, og da er det litt rart, synes jeg i hvert fall da, ja, at ikke vi deltar på den demokratiske plattformen som er reelt sett der i Europa.
Vi har den verdens nest eldste fungerende grunnlov. Det er bare den amerikanske fungerende grunnloven som er eldre.
Ja, og apropos USA, sent i går kveld så ble altså to soldater fra Nasjonalgarden skutt i Washington D.C. De ble skutt av en ung mann som jobbet for USA i Afghanistan, altså en afghansk flyktning av de som fikk lov til å bli med da amerikanerne trakk seg ut av Afghanistan i 2021. Så blant annet jobbet for CIA, og vi vet ikke noe som helst om motivet enda, men apropos splittende ting og splittende retorikk, Trump har jo da understreket at denne mannen er sluppet inn av Biden, og han vil sende nå flere av nasjonalgardsoldater til Washington. De var jo der nå i utgangspunktet fordi han mener at de skal ta kontroll over kriminaliteten i byen. Og dette ser ut til å bli nok en sak som kommer til å splitte amerikanerne, Hanne.
Ja, en av mange saker. Og det som er mye som er vondt med den saken, også det faktum at Vesten blant på vei svikta veldig mange av de afghanere som hadde bistått og hjulpet gjennom to tiår.
Det var en diskusjon om det her i Norge også.
Absolutt, som også var vond her. Mm. Og hvor man da...
Dette var altså folk som jobbet for amerikanere og NATO rundt omkring i Afghanistan, og særlig i Kabul, og som selvfølgelig risikerte livet sitt når Taliban tok over makten igjen.
Ja, og som vi da skyldte å redde ut fra en situasjon, for de hadde bistått oss så lenge. Så det var helt riktig det Biden gjorde den gangen. Og så har nå Trump satt alle de sakene på vent, og på en måte skal gjennomgang alle de som har kommet inn på den måten til USA, som jo dypt urettferdig. Så nei, dette her tror jeg blir vondt på mange måter, Anders.
Og, men så det jo, altså det jo ikke rart at det skremmer amerikanere når... Når en mann med utenlandsk bakgrunn går til angrep på soldatene deres I hovedstaden, det en utrolig dramatisk type terroraksjon, selv om vi har sett langt mer omfattende, Hans-Petter.
Ja, herregud, det ryster nok amerikanerne dypt det her, altså. Men det jo klart, det jo fortsatt veldig uklart, det ikke det kjent noe motiv, det I intervju med familien hans og slektene som ikke forstår noen ting av det, så da han hadde fem barn og kone, ikke sant? Det kan jo være at det, altså, mest trolig så det jo et eller annet som har skjedd mentalt, får vi kanskje, eller, ja, I hvert fall spekulere I det. Så at det, men det klart, det at det kommer inn en, at det en utlending, det noe sånn som vi vet trigger ekstra, da. Så det vi får nå se nå, Trump var ute med en gang og mente og la skyld på Biden, altså, og det var liksom, politiserer det jo voldsomt med en eneste gang, da.
Det jo spesielt nå, altså, Hanne, I 2001, etter angrepene på New York og Pentagon, så samlet amerikanerne seg veldig. Man kunne jo ha sagt, liksom, den gangen man vet at regjeringen var blitt advart, og det var en egen rapport som sa at Osama bin Laden planlegger terrorangrep på innsiden av USA, men de, og det hadde vært mye kritikk av at George W. Bush som var president var ikke nok på jobb også, men både demokrater og republikanere samlet seg rallied around the flag og rundt presidenten og følte til ja, en hybris og angrepet på Irak og I det hele tatt.
Ja, og noe av det første George Bush gjorde var å besøke en moské. Mm. Si at dette handler ikke om religion, det handler om terror.
Det handler ikke om the great religion of Islam, som jeg tror var det han formulerte. Ja, så det var en veldig sånn samlende, det førte til en samlende greie. Nå, et sånt terrorangrep nå, hvordan tror du det ville ha slått ut?
Det treffer et helt annet USA, fordi at Donald Trump har jobbet så systematisk med å splitte amerikanerne på mange måter. Det kom jo før Trump på en måte, altså Trump fant en bølge han kunne kruse på, som var et splittet USA, som han har forsterket ytterligere. Så når en sånn ting skjer I et så polarisert klima, så vil det jo bare forsterke ytterligere og bli enda både farligere og mørkere.
Men samtidig, altså noe av det som virkelig styrket George W. Bush I sin tid, og han... Han rager ikke forferdelig høyt på de listene over presidenter han, selv store deler av det republikanske partiet har jo nå vendt ryggen til ham under Trump, men det var den følelsen amerikanerne hadde av at han, he kept us safe, han holdt oss trygge, så det jo en ting som kan virke gavnlig for den sittende presidenten.
Ja, du må jo håpe, men jeg har vanskelig for å tro det. Husk at også selv presidentembetet I seg selv har også vært veldig samlende. Jeg husker mens vi bodde der borte så intervjuet jeg en amerikaner, jeg tror han var tidligere offiser, ja, som hadde et sånt svært veldedighetsprogram og samlet kirker og holdt på med mye greier. Men han var kritisk til, egentlig til Bush, og så skrev jeg det I intervjuet med han. Han sa nei, ikke til presidenten, du må si til partiet, for at presidenten på en måte høyt hevet. Sånn det jo heller ikke lenger etter at Trump kom inn.
Det husker jeg intervjuet på 80-tallet, det var intervjuet amerikanske rockeband og alternative folk og sånn, men de var veldig sånn på, og Ronald Reagan var liksom da, den gang mest høyreorienterte presidenten hadde hatt etter krigen, men de var liksom sånn, don't disrespect the president, og de var liksom, vi synes de var litt sånn fjollete patriotiske på det der, men det har vært en veldig sånn sterk greie I USA, ja, og, at du respekterer embetet.
Ja, embetet, ja, og det president, embedet jo med en slags flagg da, ikke sant? Og det skal liksom være litt uavhengig av hvem som sitter der. Det var jo det berømte brevet som George Bush senior ga til Clinton da han tok over etter en ferdelig røff valgkamp der da George Bush senior ble en sånn one-term president og var veldig bitter. Så la han et vakkert brev da, over til Bill Clinton da som tok over som liksom understreket at det her ikke personlig, det embedet det handler om. Men Trump har jo torpedert det der totalt, altså jeg bare tenker på det vi satt og så på den her tank Thanksgiving-greia de hadde her I USA I forgårs. Da benåder en kalkun og greier, og det skal liksom være sånn hyggelig da, litt sånn, da skal presidenten være samlende og litt sånn lett og, og morsom, ikke sant? Hva? Det blir jo ikke sånn da. Han går jo beinhardt ut mot sine motstandere der og kaller dem for feite slugger og det ikke måte på. Liksom, så han har jo endret hele kulturen rundt presidentembetet og hvordan de skal og få til å gjenreise det. Da. Det blir litt av en oppgave fremover.
Ja, og du har jo da hatt flere. Du har drapet på han Charlie Kirk. Du har attentatet mot Trump selv. Det jo en... det jo fullt mulig for høyresiden I USA å si at de under voldelig angrep fra terrorister.
Men det har alltid vært en voldelig kultur I USA. Drap på Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. Det er et mer voldelig samfunn enn vårt, og så har det kanskje akselerert ytterligere nå.
Da vil jeg bare få lov til å gjøre en liten reklame for en Netflix-serie som jeg har drevet og mast på dere om her på kontoret de siste dagene.
Jeg så to episoder I går.
Ja, den ikke bra?
Du likte den veldig.
Den heter altså Death by Lightning, og det handler om det litt glemte drapet på, eller ikke bare litt, altså han jo en av USAs mest glemte presidenter, James Garfield, som ble republikansk president I 1880, sånn overraskelseskandidat på republikanernes landsmøte vinner, blir president sitter I et halvt års tid før han da blir skutt og etter hvert dør av skuddskadene og han som drepte han det to veldig gode skuespillere men han som drepte han han som spilte Tom Svigersønnen I Succession og det mener jeg en av de mest strålende rolleprestasjonene jeg har sett på ganske lenge
anbefales
Så den anbefales I helgen, bare 4 episoder, altså veldig deilig med sånne serier som ikke varer I 8.
Hvor lenge varer episoden?
Ja, under en time, altså siste tror jeg litt over en time, altså, men ellers det på sånn 40-50 minutter. Veldig fin tidskoloritt, og for de som glad I Washington DC, så det jo fint laget av Washington fra den tiden. Med det, så lille TV-tipset, så tror jeg denne ellers litt mørke episoden av Gjever og gjengen skal stedes til hvile. Tusen takk til Hans-Petter Sjøli og Hanne Skartveit. Jeg heter Anders Gjever, og produsenten I dag var Martin Frogner.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.